жалған қайтып келмейді, өгіз бір аттай жүрмейді. Тарылып мына құтыңыз, байлады тілмен көмейді.
Науқасым жаман қарағым, демегің мені өлмейді. Баяғыдай дәрмен жоқ, сөйлеуге шама келмейді.
Баласы тұзу атана, жаман болсын демейді. Бірлігін болсын қарағым, бірліксіз тірлік өнбейді.
Айналдырған ауыру өлімге мені меңзейді.
Ажал жетсені шара, аман қыл сені сендірді.
Қысылып шыққан қаңтардан бүршіксіз шыбықтан
жанатылсаң да, жан ботамаған нардайсың. Білмесен өзің қарағым, білгеннің тілін алғайсың.
Басына қиын күн туса, жанашыр таппай зарлайсың.
Тыңдап ал балам ақылды,
бұдан жаман болмайсың.
Ата-ананың қадірін
жақынға көрісе алмай жүрерсің. Үйірден безген сәулеттей жапанда жалғыз түнерсің.
Тісі шыққан балаға шайнап бір берген ас болмас.
Басына түссе көрерсің.
Сыйлап жүрер бір пендені, жете біл балам парқына. Өтеріп жүр екеуденді көп ішімді шалқыма.
Болса да қанша білімін басы ежір халқына. Қосының бар қарағым қарайлап жүр артына.
Тегізбесің тілімді әкеммен менің атыма.
Бүлінгенді бүрі жейді деген бір қазақ сөзі бар. Сырттай саған білдірмей аңдыған дұшпан көзі бар.
Бір түйірденге таласпай үшеуін теңдей бөліп ал.
Әрбір істің қарағын өз жүнімен жолы бар, жаласа адам бол енді
жан балам.
Адам бол балама тілімді ай.
Бай болсаң балам тасыма, кедей болсаң жасыма.
Нелер бір келіп не кетпес ер жігіттің басына.
Қанағат қыл тәубе деп алдындағы асына.
Тыңда бал балама қылды,
көп болмаспын
қасында. Болған іске болаттай
бұл деп еді анам жасында.
Тепкен айта жүрерсің,
ақылым болса
басында.
Келгенше балам қолынан
жақсылығыңды балам асырға.
Сөздермесін соңынан
жамандығыңды жасырғын.
Ұрлық пен жалған өтірі болмаған ата кәсібін.
Болмашыға
қадірін жап жас
басының.
Ел іші алтын бесік қой,
таусылмас балам нәсібін.
Баласы еді өсірген,
дегізбе қандай кәпірдің.
Адам бол енді
жан балам.
Сыйла санағым шашымның.
Қолымды соқсаң сұраусыз егесі жатқан.
Басынан балам арылмасай,
кез боларсың қиынға.
Жаман атың бір шықса,
қадірің қалмас ырымға.
Ал алма. basın var basta
dünyanın konuna.
Bulma aşığa yelikte
kesir gir şanlanırım bak
tır tır gıttap kan dünyanda
şaşma.